Jedan od ljudi za koje se smatraju da će biti spasilac Partizana je Žarko Zečević. Čovek za koga kruže razne priče i dobre i loše i tako dalje. Evo prilike da vam ponovimo priču koja je sad apsolutno aktuelna, jer se smatra da će on biti jedan od spasilaca košarkaškog kluba Partizan. Dakle, da zaista iz najbliže moguće vizure upoznate Žarka Zečevića u razgovoru i redovnoj rubrici koju pravi Slobodan Igrutinović.
U prvom licu jednine.
Kada se čovjek dugi niz godina nalazi na jednoj funkciji, onda neminovno izaziva zavist i osporavanje od onih koji tuđe uspehe jednostavno ne vole. Žarko Zečević je to najdirektnije osetio na sopstvenoj koži, jer je posle 30 godina provedenih na funkcijama generalnog sekretara fudbalskog kluba i sportskog društva Partizan bio prinuđen da napusti klub kome je poklonio čitav život. Bez obzira na zavidne rezultate koje je ostavio iza sebe, Zeka, kako ga oslovljavaju i prijatelji i neprijatelji, umjesto zahvalnica i dostojanstvenog rastanka, bukvalno je oteran. Danas se pod svodovima stadiona u Humskoj sve češće može čuti žal za čovjekom koji je mnogo uradio tokom svog 23-godišnjeg mandata i pominje kao mogući spasitelj, ali on sam to odlučno demantuje jer svoj sadašnji, mnogo manje stresan posao u energoprojektu nema nameru da menja. Mirno čeka penziju, uživa uz unuke i izbegava novinare. Sa nama je napravio izuzetak, pa ćete sada čuti priču koju sasvim sigurno još nikome nije ispričao. Sve počinje 19. januara 1950. godine, kada se u porodici Slavka i Miroslave Zečević rodio drugi sin, Žarko, koji već sa 6 meseci postaje pravi svetski putnik.
Otac moj koji je bio prvi sekretar ambasade u Otavi u Kanadi je već tamo bio sa službom, a majka sa 2 male dece, moj brat koji imao tada 3,5 godine i ja sa pola godine smo otišli u Kanadu, živjeli tamo do 53. godine. 53. godine se vratili u Beograd i do 55. sam živio na Voždovcu. I 55. godine otac je opet sa diplomatskom službom otišao u Etiopiju, u Addis Abebu, i ja sam od 55. do 58. proveo u Etiopiji da bi se vratio 58. u Beograd. Ono što je karakteristično možda za Etiopiju, pošto se toga dosta sećam, to je tada još uvijek bila jedna zaostala afrička država. Car Haile Selassie, ambasada je bila u jednom fenomenalnom parku, okružena zaista nekim stogodišnjim drvećem i tako dalje. Tu sam išao u francusku školu, posjećivao sam praktično francuski licej. Ono što, na primjer, pamtim, to je, pošto su Etiopljani bili pravoslavci, odnosno car bio pravoslavac, onda za svaki Božić diplomatski kor skuplju oko njega u njegovoj rezidenciji. Deca su to dolazila, sva deca. Da, i onda sleti helikopter u bašti, izađe Deda Mraz iz helikoptera i onda čita imena i između ostalog pročita i moje ime i ja dobijem neki poklon od cara. Tako da je to bio jedan onako događaj za pamćenje. Jedne godine ujede me majmun za ruku.
Bilo
i toga. Ta su majmune držali kod domaće životinje u dvorištu neke robne kuće i čovjek koji je čuvao tog majmuna je bio pored njega. Ja priđem da pomazim majmuna. Mala deca iza mene počnu da se rugaju majmunu i majmun se odjedan put nešto mu krsne u glavi, skoči, razdjuti, skoči na mene, ja pružim ruku i on me ogrebe i ujede za ruku. Tako da sećam da sam primao te injekcije protiv besnila, nekih 8 injekcija, a majmona poslali na posmatranje i on tamo u toj veterinarskoj stanici, kako su ga bili vezali pa nisu imali u kavezu dovoljno prostora, oni ga stave na vrh kaveza, on skoči sa kaveza i obesi se. I oni mu suciraju mozak, vide da nije bio besan i meni prestanu da daju injekcije, međutim meni već stomak ogroman od tih injekcija, alergija se pojavila i za taj Božić ja sanjam da dobijem voz. Ono se kao dečko da ima voz i dođe Deda Mraz, međutim pokloni mi Deda Mraz neki kamion, ja sam bio jako razočaran. 58. se vratimo za Beograd i tu sam išao u osnovnu školu Sveti Sava i Slobodan Princip Selja do 60. godine kad je otac sa službom prešao u Kragujevac i praktično u Kragujevcu sam i počeo svoju sportsku karijeru, znači sa nekih 11-12 godina. Ja sam učio gimnaziju u Kragujevcu, za tu gimnaziju mi možda vežu i najlepše te uspomene, jer kada odrastate praktično u jednoj sredini između, na primjer, 10. i 17. godine, ja mislim da je to presudno za stvaranje nekog karaktera, ličnosti, za stvaranje nekih možda i moralnih principa, za stvaranje nekih navika specifičnih za grad kao što je Kragujevac, tako da Kragujevac smatram svojim drugim gradom.
Kao i svi dečaci, Žarko Zečević je sebe tražio u raznim sportovima, ali veoma brzo je košarka postala konačno opredeljenje.
Pa kao klinci smo razmišljali te da igram stoni tenis, dosta dobro sam igrao stoni tenis, te da igram fudbal, pošto mnogo mojih drugova izrazilo da je počelo da igra fudbal. Međutim, nisam baš bio mnogo spretan sa nogama i malo u dvorištu vežbali brat i ja atletiku. Međutim, Evropsko prvenstvo u Beogradu u košarci praktično je zaintegriralo sve nas klince i mi smo igrali na Simsu od kuće na prozorima, one na Simsovima, to nam je bio koš i tu smo igrali Sim s jedne strane ulice i Sim s druge strane ulice i tako smo se ganjali, igrali košarku. A tamo već negde sa 11,5-12 godina krenem da treniram u Zastavi iz Kragujevca i tako mi praktično je počela karijera. Ja sam vrlo prilagodljiv, tako da na svaku sredinu sam se vrlo brzo prilagođavao. Ono što je bilo karakteristično, ajde da kažem, kad sam došao iz Etiopije 58. godine i sad u razredu s klincima i klinci počnu da me psuju, da ne pričam o tim psovkama, ja ne znam nijednu psovku, ne znam ni šta znače. Pošto više sam u glavi imao francuski nego srpski. Međutim, brzo sam se naučio, tako da sad sam možda i obogatio svoj rečnik. Ali eto, to prvenstvo Evrope u Beogradu sa onom našom čuvenom generacijom i sa čuvenim Rusima Krominšom, Alačačanom i ostalim poznatim ruskim košarkašima iz tog vremena. Tako sam ja se zaintrigirao i počeo da treniram. A onda tamo negde u 13. godini kad sam nagdolo izžiglio u dve godine sam porastao za neki 24 cm, onda više nije bilo dilema šta ću i kojim sportom da se bavim. Pošto u Kragujevcu nije bilo mnogo visokih kao što sam ja, sećam se, bio neki Tamba, on je bio stariji, Proka, naš drugar koji je imao 190 i nešto, Šafka Petanović koji je nažalost umro, igrao je posle u Crnoj zvezdi neko vreme, on je imao isto jedno 193-4, ja koji sam imao 197-8 cm i zbog te visine, a i zbog toga što u Kragujevcu nije bilo više igrača, ja sam praktično 15 godina igrao za prvi tim Zastave. Znači, igrao sam drugu ligu, išao sam te neke kampove koji su u organizaciji Košarkaškog saveza bili jako dobro organizovani. Na jednom tom kampu me primetio vada Ranko Žeravica i nije bilo dileme. Ranko je tada bio trener Partizana, ja navijač Partizana, tako da zatekao sam generaciju tih starijih igrača, pre svega Bata Radović, Miško Bojović, Blaža Janković, Mrči Damjanović i da kažem od mlađe generacije u to vreme verovatno jedan od najboljih igrača u onoj Jugoslaviji, Bata Jelić. I to je bila sredina koja mene odmah prihvatila. Bio sam u odnosu na njih klinac. Tako da u svakoj sredini ja sam uvek bio najmlađi. Tako je bilo i u Partizanu sve do tamo negde 70. godina kad je došlo do potpune smene generacije, kad su posle došli Kića, Praja, Dule Kerkez, Todorić. To je generacija, od jedan put ja postajem najstariji. Tako da već sa nekih, da kažem, 22-3 godine, sem Farčića, niko nije bio stariji od mene u Partizanu. Izuzetna generacija koja u stvari donela prekretnicu u, da kažem, odnosu snaga u košarci, ne samo u Srbiji, nego i u Jugoslaviji.
Iako jako talentovan, Žarko Zečević nije ostvario vrhunsku košarkašku karijeru, jer se na tom putu isprečila jedna teška povreda, prelom ruke. Ipak sakupio je 43 meča u reprezentativnom dresu.
Pa ajde da ja malo budem objektivan. Za ono vreme ja sam bio jedan, da kažem, dobar klubski igrač. Znači, računam celu Jugoslaviju, ne računam samo Partizan Zvezdu, nego u to vreme celu Jugoslaviju. Imao sam i nastupe za državni tim, imao sam možda i priliku da tu svoju karijeru krunišem i učešćem na olimpijskim igrama u Minhenu, što mi je bio cilj, međutim, na nesreću 71. godine polomim ruku, ta ruka me odvuče sa terena jedno 3 meseca, imao sam vrlo nezgodnu povredu navikularne kosti, a praktično pred tu povredu, ja mislim da sam tada praktično eksplodirao kao igrač i to mi je možda bila i najbolja sezona, da mi je prosek po utakmici bio nekdo oko 25 poena. Međutim, na 7 dana pre nego što je reprezentacija otišla na turneju po Južnoj Americi, ja na nesreću slomim ruku, ne odem tada, a znao da sam bio na spisku, ne odem sa reprezentacijom, ta reprezentacija posle osvojila medalju na evropskom prvenstvu, otišla na olimpijske igre. Praktično u toj pauzi koju sam ja imao izgubi se korak, a onda su došli igrači koji su obeležili jednu celu epohu u jugoslovenskoj košarci, pre svega mislim na Dalipagića. Pričamo o igračima na poziciji koju sam ja igrao, pre svega Dalipagića, onda posle i Boban Petrović, Arsenije Pešić. Znači svi ti igrači praktično koji su igrali i u Partizanu i možda interesantno za kraj moje karijere, tamo negde kad sam imao 28 godina, ja dođem na trening, na pripreme Partizana, vidim, jedan se kači glavom za obruč, drugi se kači rukom za vrh table, treći se kači zavlači lakat u obruč. To su bili Boban Petrović, Arsenije Pešić i Miško Marić. Ja kažem, Zečeviću, nije tebi više mesto ovde, ajde ti polako, završio si fakultet pa se bavi drugim poslovima, nije više košarka za tebe. Mislim, eksplozivni, brzi, jaki, skočni, tako da možda mi se i karijera rano završila, ali potencijalno to su došle generacije koja je bila izuzetno, izuzetno talentovana generacija, tako da ja praktično sa svojom visinom od 2 metra sam mogao ili da igram beka, pa bio tada već jedan od nižih, oni su svi imali preko 2.5.
Ljudi nije fair, ljudi nije fair, ljudi nije fair.
Žarko Zečević je još jedan primer uspešnog sportiste koji je uz profesionalno bavljanje sportom uspeo da završi fakultet. Na tom polju je bio čak i mnogo uspešniji.
Pa dobro, nije do mene da se hvalim, ali po kazivanju profesora sa ekonomskog fakulteta u toj generaciji mislim da nije bilo boljeg studenta od mene, jer ja sam na primjer na prve 2 godine imao prosek preko 9, ja mislim negde oko 9.4, fakultet sam završio sa 8.7, tako da mogu da se pohvalim svojim studentskim danima, verovatno sam bio talentovan za učenje. Pa mogu da kažem da je moja profesionalna karijera, ne mislim sportska, nego moja profesionalna karijera u ovih 40-ak godina sigurno uspešnija nego što je bila moja sportska karijera. Možda bi ja više volao da bi sportska karijera bila uspešnija nego ova, ali dobro, tako se namestilo. Sa 25 godina tu sam napravio jedan kiks, životni kiks, ali dobro, i to vas nauči, pa posvađam se sa trenerom, smatrajući da treba da igram više nego što sam igrao. A igrao sam u proseku 38 minuta, verovatno mi falilo na 2 minuta u mojoj glavi i pređem, 75. godine pređem u Radnički. A Partizan te godine prvi put postane prvak države posle 25 godina od osnivanja i ja propustim tu priliku da budem prvak države. Iako je to bio moj san, iako sam tad već igrao u Partizanu 9 godina, došao do, da kažem, kapitena i zamenika kapitena i svih tih, da kažem, odricanja koje se imamo i mesto da budem prvak države, ja odem u Radnički i napravim tu jedan kiks. Iduće godine se vratim, ali to više nije bilo to. I ja počnem da radim. Sa 25 godina prvo sam radio u nekoj advokatskoj kancelariji, nema veze što sam bio ekonomista. Pa onda uzmem zaposlenicu u industriji precizne mehanike. Javim se na prvi konkurs. I ako sam teo i sve snage da uđem u policiju i da radim u policiji. Sljedeći verovatno stopam oca, ali se tada u to vreme osnovao Institut za bezbednost. Međutim, spletom okolnosti to se izjelovilo. I u 6 sati ujutru ja idem na posao, u 2 idem s posla, ručam i u 6 sati ujutru idem na trening. I tako sam izdržao 1 godinu i po 2 dana. Realno mi se potrefilo otprilike kad sam prestao sa karijerom da su me pozvali sportsko društvo Partizan da budem generalni sekretar sportskog društva. Predsednik košarkaškog kluba je bio Milun Tadić. On je u to vreme bio valjda predsednik sindikata Jugoslavije. I Milun Tadić me pozove i kaže, jer bi ti bio da te mi predložimo za generalnog sekretara sportskog društva. U to vreme predsednik sportskog društva je bio Veljko Miladinović, general, bio direktor lista komunist, narodni heroj, jedna izuzetna ličnost. A Vlada Marjanović, koji je prešao u Atletski savez Jugoslavije, bio generalni sekretar Atletskog saveza, tako da je mesto generalnog sekretara već više od godinu dana bilo upražnjeno. I ja sam se jedno vreme dvoumio, na kraju prihvatio i tako je počela moja funkcionerska karijera.
Posle 7 godina na mestu generalnog sekretara sportskog društva Partizan, Žarko Zečević prelazi na funkciju generalnog sekretara fudbalskog kluba, što nije baš naišlo na odobravanje bivših fudbalera Partizana.
Prihvatio sam da pređem u fudbal jer stvarno je strahovit pritisak bio na mene da to prihvatim. Iako sam se možda već u samom startu pokajao što sam to prihvatio, jer od tog dana ne prestaju na mene napadi na mene. Mene su izabrali na primjer na skupštini fudbalskog kluba u martu mjesecu za generalnog sekretara. Stari generalni sekretar Špina Sinovčić je otišao u penziju tada. Između ostalog i njegov je to bio predlog. Predsjednik sportskog društva u tog vremena bio Ilija Radaković, zamjenik ministra odbrane Jugoslavije koji je isto vršio stravičan pritisak. Dragan Papović iz fudbalskog kluba koji je bio načelnik državne bezbednosti Jugoslavije isto vršio pritisak na mene. Joca Mile Usnić, u to vreme predsjednik izvršnog odbora, izuzetno uticajna i jaka ličnost u gradu, tako da sam ja stvarno doživio jedan opšti pritisak da pređem u fudbal, a sve se to pomeralo zbog toga što su ovi stari igrači u to vreme, Vasović i društvo, vršili strašnu presiju u javnosti, šta ću ja tu, to njima pripada mesto, oni su zaslužni građani Srbije, Jugoslavije, Partizana i da je po nekom pravu to je njima pripadalo. I onda zbog tog pritiska ja sam rekao, posredite prvo taj pritisak pa da pređem, ne, što bi prelazio sa takvim pljuvačinama i sa takvim kvalifikacijama, to mi nije ništa potrebno. I ja znam na taj dan kad sam izabran valjda na skupštini, uoče me zove neki novinar, kaže, pa evo izabran si za fudbalski klub, ali evo bivši fudbaleri kažu šta će košarkaš u fudbalu i tako dalje. Ja imam tu sad tu svoju poznatu rečenicu, pa ja ne dolazim u fudbal da igram fudbal, nego dolazim valjda rukovodim i da organizujem klub, a ne da igram fudbal. Ja ne znam sad kako to da objasnim. Sad ako počnem da pričam u tom smislu, smatraće neko da se mnogo pravim važan ili da pričam nebuloze ili da sam se možda krio u skutima svoga oca koji normalno tad kad sam ja prešao u fudbal 85. godine više nije bio ni na kakvoj funkciji niti je imao nekog uticaja na da kažem tu moju karijeru u fudbalskom klubu. Jednostavno ljudi ne vole čvrste, odlučne ljude koji znaju šta hoće.
Ne volem čipađe, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate materim. Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću ono našu kućerdu na lakat, pa nek je sto put dedina. Da kupim četir konja besna, da ih u oblak upregnem, pa s tobom dinast niko ne zna, utregnem.
Od početka karijere generalnog sekretara fudbalskog kluba Partizan, Žarko Zečević je imao snažnu poziciju unutar kluba sa kojom se uspešno nosio i branio pre svega dobrim rezultatima.
Posle onih neprijatnih scena koje smo imali, a koje su bile vezane za razlaz u Partizanu, mislim da je to bio zadnji veliki razlaz u Partizanovoj fudbalskoj porodici, jer pre toga, koliko se ja sećam, svake 2-3 godine bila neka afera u fudbalskom klubu, a ta 88-89 je praktično možda bila i odlučna u tome kojim pravcem će fudbalski klub Partizan da krene. Ako se sećate, da je bilo to neko jezgro koje su sačinjavali bivši igrači, onda general Lončar koji je tada otišao u penziju, ti stari neki aktivisti Partizanovi koji su smatrali da put kojim smo mi krenuli u reorganizaciji kluba i onome što smo radili i stvarali nije dobar i da treba da se radi po njihovom scenariju, i mislim da je možda to i bio neki prelomni trenutak da Partizan, da kažem, preraste iz jednog vojnog kluba ili tretmana koji ima u to vreme, preraste u jednu modernu fudbalsku celinu sa svim modernim shvatanjima. I u tom smislu dolazak Ćurkovića za predsednika kluba, skupštine kluba, Mikija Marjanovića za predsednika izvršnog odbora, Nenada za sportskog direktora kluba, da je to bila, da kažem, ta neka savremena koncepcija i dobitna kombinacija koja je posle rezultirala svim tim rezultatima i uspesima Partizana, evo, koji do današnjih dana još uvek traje.
Odnosi večitih rivala Crvene zvezde i Partizana danas su, nažalost, jako loši, a u vreme kada su prvi operativci naših najpopularnijih klubova bili Zečević i Cvetković, oni su bili toliko dobri da su čak organizovali i zajedničku lutriju.
Zvali, ja smo još iz košarkaških dana, jeste on stariji od mene 9 godina, jeste da je on ranije završio košarkašku karijeru, ali ja sam ga brzo stigao u tome, pošto ja nisam posle njega dugo ostao. On se oprostio 71. a ja 78. godine, on je 71. ili 72. ne znam. Mi smo zaista imali jedan korektan odnos, jer Cvela je jedan, da kažem, izuzetan sportski radnik, pametan, pragmatičan, i kad su bile u pitanju tako te zajedničke akcije od kojih nije zavisio rezultat na terenu, mislim da smo tu se vrlo dobro uklapali, vrlo dobro organizovali. Praktično to što spominjete, to su bile igre na sreću koje su donele u te dve godine izuzetan prihod i Zvezdi i Partizanu. Mislim da smo prve godine za taj period, na primjer, zaradili po 400.000 maraka i Zvezdi i Partizan. Onda je valjda izvršni odbor Zvezda odlučio da idu sami, onda smo mi napravili svoju lutriju isto samostalno u saradnji s televizijom. Mi mislim da smo bili uspešni, ja mislim da Zvezda nije bila mnogo uspešna, ali dobro, to je već neka druga priča. Ali i na planu donošenja određenih pravilnika, uredbi, statuta na nivou Fudbalskog saveza Jugoslavije i Srbije, i mislim da smo i tu imali dosta zajedničkih aktivnosti i akcija, iako mi uvek nismo mogli da se složimo, ali to prijateljstvo sa Cveletom, evo, i dan danas traje, i dan danas se viđamo, družimo, pitamo jedan drugog za zdravlje i kako i šta ima, tako da često ručamo zajedno, tako i družimo se, tako da, eto, to prijateljstvo iz tog vremena ostalo. Mislim da sada odnosi u sportu, odnosu ne samo igrača nego i funkcionera, više nisu ni blizu kao što su nekada bili. Inače, u ono vreme nije ništa bilo neobično da delegacija Partizana ode na stadion Zvezde ili delegacija Zvezde dođe na Partizanov stadion, ili da se ja odem na Zvezde stadion kod Cvelet ili Cvelet da dođe kod mene. To mi je bilo uobičajeno. Sada, ja mislim, kad bi neki funkcioner Zvezde, profesionalac, došao na Partizanov stadion, ono bi bilo, a, eno ga, prodana duša, šta traži tamo, dogovara nešto i ta, šta ja znam, tako, i obrnuto. Tako da,
to su te ružne stvari koje su, nažalost, danas svakodnevnica, a tada su potpuno drugačije bile, čak su i navijači, bar se i ja sećam tih lepih 70. 80. godina, zajednički išli na derbi i zajednički se sa derbija vraćali, s tim što je onaj koji je izgubio mora da plati piće onome koji je pobedio. Nažalost, toga danas nema nije.
Ja ću da dam jedan snimak, ako ga ima još tamo u arhivi, s utakmice Partizan Zvezda na Partizanovom stadionu, kad je bilo toliko gledalaca da je ograda na kraju popustila i kad su gledalci ušli na teren i bili na pola metra od aut linije i lopta izađe Šekiju u gleda tu u noge, nema gde dalje da ode, i ovaj iz gledališta mu dode loptu da on izvede aut, znači bez ikakvog straha.
To je danas
nezamislivo. Evo i tu dolaze, otvarajte kapije.
Među najznačajnije uspehe u organizaciji fudbalskog kluba Partizan, Žarko Zečević ubraja osnivanje nekoliko firmi koje su Partizanu donosile značajne prihode.
Osnovali smo nekoliko firmi, između ostalog jedna se bavila spoljnom trgovinom, radila sa raznim artiklima, imali smo rentakar, imali smo turističku agenciju, imali smo taj marketing kojim smo počeli da imitiramo strane klubove, a to je proizvodnja dresova, gaćica, kompletne sportske opreme za široke narodne mase, za navijače. Mislim da smo bili među prvima koji su upisali ime kad je Johansson bio u poseti sportskom centru Partizan 97-98 godine, mogu tačno setim kada, kad smo otvorili sportski centar, da smo poklonili dres sa njegovim imenom pozadi. Tako da kad sabiram sve ono šta smo radili u toku tih nekih 30 godina koliko sam ja proveo u Partizanu, mogu da budem, što kažem, sam na sebe ponosan i zadovoljan s onim što sam učinio. Mislim da krune svega toga treba da bude taj novi stadion. Nažalost, nije se dalo. Želim sad ulazim u polemiku i diskusiju ko je to sprečio i tako dalje. Međutim, realizacija samog sportskog centra u Zemunu je jasno pokazala da Partizan ima snage i mogućnosti i da napravi stadion i da je bilo sreće, 2010. godine Liga šampiona bi se igrala na novom stadionu, modernom stadionu sa 38.000 gledalaca, sa pokrivenim gledalištem, sa krovom, sa VIP ložama, sa najsavremenijim, da kažem, pratećim objektima, tako da šteta što to nije realizovano. Ja bih to smatrao kao neku skrunu životnu svoju, ali dobro, to tako ide kako ide.
Odlazak Žarka Zečevića iz Partizana obeležen je velikim sukobom sa navijačkim grupama, koji je kulminirao organizovanjem njegove sahrane. Otišao je dostojanstveno, ali današnji problemi sa navijačima potvrđuju da problem nije bio u njemu.
Taj pritisak koji je trajao možda 5-6 godina je počeo onog trenutka kad, ne da sam se ja suprotstavio navijačima, jednostavno klub je donao odluku da u jednom trenutku vi date, na primjer, tim navijačima određene beneficije, pa između ostalog im date da uđu besplatno na jug, a oni na prvoj utakmici prvenstva počnu da zvižde treneru i da viču trener odlazi, da Ćiriću koji treba da izvede penal u 90. minutu zvižde i sve snage tražeći da on promaši taj penal, a onda to nisu navijači. I ja to ne smatram navijačima i jednostavno u to vreme stav kluba je bio da se takvim takozvanim navijačima zabrani pristup u prostorije, da im se zabrani pristup na stadionu, da im se oduzmu sve te beneficije koje su, da kažem, uživali. I od tada je počeo, navijači su to uvek centrirali na onoga koje, za koga su mislili da stoji za jedne takve odluke i koje možda u tom trenutku naslika ili personifikacija cele te priče. I pravo da vam kažem, to meni nije smetalo, svi te prozike i sve to što me pratilo u javnosti, nije mi smetalo, sam znao šta radim i kako radim. Međutim, kad su počeli da spominju familiju od pokojnog oca, žene, dece, ćerke, majke, to je onda prevršilo svaku meru, ali i tad nisam otišao odmah, nego sam otišao kad sam procenio da moj dalji opstanak u Partizanu ne bi bio profitabilan i produktivan za Partizan. Možda možda jedina, da kažem, gorka neka pilula koja mi stoji u grlu iz tog vremena, to je što tad kad su me navijači sahranjivali, kad je sve to se dešavalo, što niko u državi nije našao za shodno da ustane u neku odbranu, ne samo mene, nego i Partizana, tako da to se svima vratilo kao bumerang sa svim ovim što se dešava među navijačima, tim ubistvima, da ne pričam, mislim, o svemu, da ne pričam šta se sve dešava i šta se sve dešavalo, pokazuje da je Partizan imao pravilan stav kad su navijači u pitanju, da je čvrsto stoji iza te svoje politike, da to nije bilo samo adresirano na mene, nego i na sve ostale. Tako da kad pogledam danas da na neki transparent koji se pojavili na neku prednju telefonom, se određene ličnosti obezbeđuju sa po 5 policajaca, sa 3 blindirana automobila i tako dalje. Ja ne kažem da je to meni tada trebalo isto da se učini, nego jednostavno samo da zakon koji je u to vreme bio usvojen o ponašanju na sportskim borilištima je samo trebao da se primenjuje, a mi ga ni dan danas ne primenjujemo. Tako da to što nam se dešava i to što se popušta tim, da kažem, ekstremnim grupama, ne pričam ja o svim navijačima, mislim, daleko od toga, mislim da te ekstremne grupe možda nisu ni 5% prave navijačke mase, dovode do toga da imamo taj problem u društvu. Dečaci su noćas bili besni, razbijali i glave i flaše, imali su nesretno detinjstvo, zato vole kada im se plaše. Popili su koju čašu više, nešto im se smutilo u glavi, zvršilo se posle pola sata.
Kao najveći uspeh i lični amanet koji je ostavio Partizanu Žarko Zečević smatra izgradnju sportskog centra Zemunel.
Znate šta, ne možete da ne budete ponosni kad uzmete pa pogledate zadnji derbi Zvezde i Partizana, kojim je praktično Partizan promovisan u novog šampiona. Utakmicu završava 9 igrača iz Partizanove škole u Partizanu, a u Zvezdi nijedan. Znači, taj centar je dao osnovu praktično za formiranje, iako je i škola Partizanova škola i pre toga već imala organizovanu strukturu, međutim izgradnjom sportskog centra to je se podiglo na jedan znatno viši nivo. Drugo, taj Teleoptik je postao drugi tim Partizana, kroz koji su praktično stasavali, kalili se svi ti igrači koji su posle postali prvotimci, a s druge strane i produkcija tih mladih talentovanih igrača je i dala, da kažem, neku materijalnu bazu Partizanu da može da preživljava u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji. Prodajući te igrače, Partizan je obezbeđivo kvalitetne prihode i od tih kvalitetnih prihoda praktično se izdržava. Ja sam uvijek htio ljudima da dam, što čovjek samo zna, da mi priliku pruže, ali sam u želji ostajao sam i skrivao sam suze i bol. Kao početak Partizanovog preporoda, Žarko Zečević ocenjuje dolazak Ivice Osima na mesto šefa stručnog štaba. Najzaslužniji za dovođenje Ivice Osima u Partizan je bio Nenad Bjaković. On je sa Ivicom Osimom bio lični prijatelj. Tu ideju su prihvatili i Ćurković i Miki Marjanović kao predsednik izvršnog odbora, i Miki je, boga mi, tvrdoglavo I kad je Osim odbijao da dođe u Partizan, ovaj tvrdoglavo ostaje oko te činjenice, iako i Nenad je u jednom trenutku malte ne digao ruke od toga, jer poznajući Švabu je rekao, ba ne možeš više s tim čovjekom, ne možeš ništa se dogovoriš. Međutim, jedno veče, negde tamo oko 90 uveče, Nenad mi kaže, slušaj, ovoga sam priveo, kaže, dolazi, doći će negde oko 11-12 sati, dođi kod mene kući. Ja dođem, to je bilo 11 uveče. Ja dođem i eto ti ga Švaba dolazi, mi sednemo kod Nenada na terasi, sveća se, bilo letnje vreme, toplo, Nenadova žena nam iznese nešto da popijemo, tad sam prvi put pio konjak u životu. Dođe Švaba, kretao smo mi u priču, 5 sati ujutru, mi još ništa nismo pričali o Partizanu. Te u nekom trenutku, ajde bre, bolam Švaba, daj počnemo da pričamo. I od 5 do 7 ujutru se izdogovara smo mi, vratim se ja kući negdje oko pola 8, 10 bio sa Švabom, razgovaramo, daj koga foliraš.
Žena naravno
ne veruje. Ne veruje, do 7 ujutru, međutim, posle sam često sa Švabom ostavio do 7 ujutru, tako da to nije ni bilo ništa neobično.
Možda si žena navika.
Tako da, stvarno, taj utjecaj koji je Švaba imao na, da kažem, tu tehnologiju, sportsku tehnologiju rada u klubu, je bila možda jedna okosnica ili jedna, da kažem, potpuno nova filozofija koja je pomogla puno Partizanu da postane, da kažem, to što jeste. I ideja o sportskom centru se u to vreme rodila kad je Švaba bio trener.
Uspešan poslovni čovek Žarko Zečević je i uspešan porodični čovek. Supruga Mira je ljubav iz najranije mladosti, a sin Slavko i ćerka Mija su najlepši plodovi te ljubavi i očev ponos. Danas posebno uživa u ulozi dede.
Dobro, to je priča, što bi rekli, možda i od malih nogu. Ja kad sam se vratio iz Etiopije, moj stric, rođeni stric, je živeo preko puta porodice moje buduće supruge. Tako da... Da mogu da kažem da se znamo od 8. godine, međutim praktično smo to neko naše poznanstvo obnovili na fakultetu i sklopili tu bračnu zajednicu. Ona je isto završila ekonomski fakultet, bila vrlo uspešna u svom poslu, da ne kažem da je možda bila među najuspešnijim ženama iz te generacije. I
dugovečni direktor marketinga politike.
Posle Western Union, direktor pre toga u Turističkom savezu Jugoslavije, rodila dvoje izuzetne dece, sina Slavka i ćerke Mije, i od sina ima dva unuka. Znači, moj sin Slavko se zove po mom ocu Slavku. Kad je trebao da se rodi Slavko, onda ceo ženski deo familije, da kažem i moje i ženine, je bio na strani ćerke. I svi su hteli da se rodi ćerke. Pošto moja majka imala dva sina, imala muža, njoj je verovatno muškarci su se smučili. Moj otac rekao, dobro, ako bude sin, ima da se zove Slavko, na njega. I i tako i bilo, i kad se rodio sin Slavko, zove ćale, kaže, šta je bilo, jesi mu dao ime? Ja jedno 7-8 dana ne stižem da odem u opštinu da ga registrujem, i jednog dana ja kažem, jesam, dao sam mu ime, kako se zove? Ja kažem, Dragan. Čujem s druge strane, čovjek samo što nije progutao slušalicu, ja kažem, zezom se vrećale, bre, Slavko se zove, sti normalno, bre. I eto ti ga on uveče kući dolazi i spravo s vrata, kaže, daj mi papire. Prvo daj papire.
Nije
verovao. Ja kad sam mu pokazao papire, onda je zavukao jednu novčanicu pod jastuk svog budućeg unuka. A mislim da je možda interesantna scena kad je mali imao jedno 4-5 godine. Nešto se ono, kad je bio tako mali, onda, pošto je moj otac imao neku vikendicu dole na moru u Krašićima, već otišao bio, ja mislim, u penziju, onda svake godine kad on krene dole na more, tamo u junu, julu, on povede i njega sa sobom, i moja majka dole sa njim, i nešto se on isposvađao sa sinom, nešto mu valjda prekorio, rekao mu nešto i posvađaše se njih dvojica, i to posle priča moj otac, zamisli ti njega, svađamo se mi, on kaže u jednom trenutku, šta se bre svađaš bre deda bre, ovo je moja kuća. Kaže ćale, kako bre tvoja kuća bre? On kaže, deda, jer ovo kuća Slavka Zečevića. Kaže, ćale, jeste. Jer se ja zovem Slavko Zečević. On kaže, zoveš se. Pa kaže, onda je moja kuća. I dan danas se vodi ta kuća na Slavka Zečevića, tako da...
Nije se proverilo.
A moj sin onda, prateći tu tradiciju, svom prvom sinu daje ime Žarko, tako da... Ta majka koja još, koja nažalost nije doživjela pravo unuka, bila nešto u bolnici, ove sestre pitaju, dobro bre, Miroslava bre, šta kažeš sad, rodit će se sin, pa će da se zove Žarko, ona kaže, ma pustite to bre, Ramzes 1, Ramzes 2 bre, dosta mi je toga. I imam drugog unuka Pavla. Kad je Pavle trebao da dobije ime, ja sam rekao, po vašem izboru, kod prvog, koliko sam insistirao ili... mislio da treba da se zove Žarko, za ovog drugog nisam teo ništa da kažem. I kad se rodio Pavle, pitam ja sina, jeli ste mu dali ime, kaže, jesmo Pavle. I ja kažem, staji, kaže, samo da znate, Pavle je pra deda familije Zečević. Znači, osnivač familije Zečević na teritoriji Šumadije se zvao Pavle Zec.
Moj deda živi na salašu, ja volim njegov strogi brg, kuću i štalu i njivu našu obiđem časkom kroz trg.
Deda, unuk te zove, deda, dođiš to pre, deda, kod tupe ove, igrat ćemo se.
Hey, 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 hey.
Želja svakog roditelja je da vaspita i usmeri decu tako da budu uspešnija od njega samog. Žarko Zečević je i na tom polju uspeo da ostvari maksimum i o tome priča sa neskrivenim ponosom.
Ali to su dva antipoda. Sin je jedan potpuno smiren, razložan, zna šta hoće, zna kojim putem ide, nije agresivan, on je završio, on je pilot. Postoje, ja mislim da je bio najmlađi kapetan u ovoj SR Jugoslaviji, sa 26 godine postao kapetan. A inače, na Embry-Riddle, to je na Floridi najjači avijatičarski fakultet na svetu, praktično magistrirao, dobio titulu MBA-a. I da kažem, da se pohvalim sa njegovim stručnim znanjem, mislim da je on jedan od retkih pilota u Srbiji koji ima i magistraturu i pilot i kapetan. A čerka mi je potpuno suprotna, ona je agresivna, ona je, svi kažu, prekopirani otac. A ja mislim da je prevazišla oca, da bi ona glavom kroz zid prošla kad nešto naumi i koliko ona i ne želi da mu se zna pedigre i da priča da je moj sin, toliko ova, ako je to korisno i ako može da je posluži da završi neki posao, odmah će u trećoj sekundi da kaže moj tata zeka. Ali dobro, čerke su takve kakve jesu i na nju sam ponosan jer i ona je od škola završila sve što je mogla da završi i isto završila MBA. I...
Niko lepši nego ti, lepa Janja ribare vlači, na celom svetu lepote tak meni, samo lepa ribare vlači.
Iako je već 5 godina izvan Partizana, Žarko Zečević je često pominjan kao čovek koji i dalje vuče konce u fudbalskom klubu. Evo šta on kaže o tim glasinama.
Samo da vam kažem, ja kad sam odlazio iz Partizana, ja sam rekao da ja nisam čovek koji živi u senci, nego na suncu. Prema tome, i dalje sam na suncu, znači čim sam na suncu, mene nema u Partizanu, jer ja u senci nikad nisam živao niti radio. 2007. kad sam napustio u novembru Partizan, ja praktično se nisam mešao u organizaciju Partizana, u rad Partizana, niti uticao na njihove odluke.
Mnogi bi vas vrlo rado videli ponovo u Partizanu, kada bi došla takva ponuda, mislim ozbiljna, konkretna. Da li biste prihvatili, s obzirom da ste međuvremeno ipak izašli iz cele te priče, bili ste malo u Rosgasu, pa sada ste u Energoprojektu, da li biste se vratili da pomognete svom Partizanu?
Ja sam se naučio da čovjek nikad ne treba da se vrati tamo da je jednom bio uspešan, jer bio bi samo neuspešan. Ne, nikad se ne bi vratio. Znači, da kažem da se bavim istim poslom kojim sam se bavio, nikad se ne bi vratio na to mesto. Mogu bi, što kažu, da pomognem u smislu kao što sam pomogao košarkašicama u jednom trenutku da se stabilizuju, da osvoje prvenstvo, da im se poboljša materijalna situacija, u tom smislu da, ali u nekom funkcionerskom ili u nekom, da kažem, organizacionom smislu nikad. Mislim da sam ostavio dubok trag, da li to neko ceni, ne ceni, da li to hoće da mi oda neko priznanje za to ili neće, da li sam adekvatno ispraćen iz Partizana ili ne, uopšte o tome neću da razmišljam. Ja sam zadovoljan svojim životom, zadovoljan onim što sam učinio. Mislim, drugi treba da ocenjuju taj rad, da ga kvalifikuju i da na neki određeni način možda i odrede neko moje mesto u toj istoriji Partizana, ali ono što je činjenica, mislim da teško ko će uspeti da bude funkcioner toliko dugo godina koliko sam ja bio, a to je 30 godina, što u sportskom društvu, što u fudbalskom klubu.
Valjda nema lepšeg osjećaja od tog pogleda iza sebe i shvatanja da si u životu uradio neke velike stvari. Žarko Zečević ima čime da se ponosi i na tome mu svakako treba čestitati. Ipak sve više sazriva shvatanje da se ova država i ovaj narod nekako prelako odriču ljudi koji još mnogo toga dobrog mogu da urade. Da li ćemo se ikada opametiti?
Otišli su moji prijatelji svi, živi i zdravi, ostao sam bez njih. Živio sam za druge i dao im sve, ostao sam sam, ostao i bez nje. Oblaci su ovi brži od mene, kad pomislim na vrijeme, dođe ne vrijeme. A mizerni su oni što idu od mene, kad sam stuko sve. Lažni ljudi, pitam se. Lažni ljudi misle zlo, lažna si ti, plava djevojko. Lažu ljudi, naučio sam to, a laži me još noćas, plava djevojko.
Santo, lars poželje.